Fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið og fagna því að sem háttvirtur þingmaður segir að það sé mikill samningsvilji hjá þingflokki Samfylkingarinnar. Auðvitað er það þannig þegar að verið er að semja þessi mál þá verðum við auðvitað að gera það eins og við höfum reyndar að gera alltaf í öllum málum. Að við höfum auðvitað að beita okkur ákveðinni sjálfsgagnrýni. Og ekki að vera að deila það í raun og veru hvar hæsti þröskuldurinn er. Ég held að þetta sé bara hlutur sem við verðum að fara yfir í sameiningu og reyna þá að leggja það til hliðar og gera það með þeim hætti. Því að það er miskusti mín skoðun eða þannig mín upplifun kannski réttar að segja að á með við þessar uppákomu sem var hér fyrir í dag í kringum atkvæðagreiðsluna og lengd fundar og síðan aftur núna það er í raun og veru ekki til þess fallið að liðka fyrir samningum. Og ég sagði líka að ég var mjög hugsi yfir því af hverju við værum í raun og veru að búa okkur til þetta starfsumhverfi sem er jú það sem við erum að gera okkur sjálf. Ég ætla ekki að undaskilja mig neitt í því eða neitt annan. Ég mjög hugsi yfir því að þegar að koma upp þar aðstæður og þeir hlutir sem að við viljum breyta en getum ekki breytt að þá svona áttað sem maður sé á því í raun og veru hvernig þetta er að af hverju við erum í þessum farvegi. Það er ekki það deilt og ég held að sé mjög skynsamlegt að nálgast þetta verkefni og ég hef ekki gert athugasemdir við það að það hlýtur að vera sameiginlegt markmið alla að vilja auðvitað styrkja og gera stjórnsýsluna betri og faglegri. Okkur getur hins vegar greint á það með hvað hættum gera það. En ég tel að það eru fullt af hlutum sem eru flötur á að ræða og miskust að mín persónlega skoðun er í þá veru hvort þetta sem undir ráðin í stjórnaráði eða fara verið með aðstofar á þar sem eru reynda núna og svo margt og margt fleira sem við getum auðvitað byggt upp og reyndan á samkomulega hvernig við sjáum þetta til framtíðar en við erum ekki alltaf að eyða öllum þessum fjármunum í skiptingar á jafnvel oft á kjörtímabili, það er ég ekki sáttur við.
Þá veitir andsvar öðru.